Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
І в сьогоднішньому випадку я би додав і не тільки в церкві. Мене звати Максим Приступа, це програма «Захристія», і сьогоднішній наш ефір, а це прямий ефір, буде присвячений традиції в широкому розумінні. Зараз зі мною на зв'язку з міста Кропивницький Інна Тальнова, голова громадської організації «Баба Єлька». Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Пані Інно, я вам поза ефіром сказав, і ще зараз в ефірі, я не боюся того слова, скажу, що ця програма буде моєю віддушиною. Я буду переживати її кожною клітинкою свого організму. Тому що мені дуже цікава оця тема, от, власне, якою ви займаєтеся. От на самому початку, мої запитання будуть короткі, для того, щоб чути чим побільше інформації від вас. Розкажіть про ідею самого проєкту та про його, на перший погляд, напевно, що скажу так, дивну назву. З цього розпочнемо.
Так, дякую вам за запрошення поговорити побільше про бабу Єльку. Насправді сьогодні це такий просвітницький рух, який зародився 3 роки тому у кабінеті косметолога. Я прийшла до своєї, тепер уже подруги, але прийшла просто на прийом, до дівчини, яка виявилася така ж сама, має таку ж саму історію, як і я. Це зв'язок із селом, це дитинство проведене в селі, можна сказати, навіть на печі, в бабусі. Це той випадок, коли наші ідеї, наше ставлення до села було досить схожим, тому що ми виїхали в місто, ми почали свою кар'єру, там закінчили, я вчилась в аспірантурі, я побачила, що дуже великий пласт дітей, студентів, по-перше, приїжджаючи з села, починають переходити на російську, по-друге, вони асимілюються, вони втрачають якусь свою особливість локальну, і вони соромляться того, що вони з села. Також мені дуже було боляче, коли я бачила, що сільську традицію подають максимально спрощено і примітивно. Тобто червоні шаровари.
Оцей термін «шароварщина», от розкажіть про нього.
Так. От якраз процвітання шароварщини в сільських клубах, оці лісопітні батальйони і віркосердючкізми, це все мені дуже боліло. Я філолог за фахом і трошечки маю стосунок, вивчала фольклор. Але оця дівчина, з якою я познайомилася, молода жінка, вона також родом із села, і вона унікальна, тому що їй передався голос її бабусі, баби Єльки. Сьогодні Єлька, баба Єлька – це метафора, це образ, це символ.
Це архаїка, я би навіть сказав.
Собі, так, який містить у собі дуже-дуже багато смислів. У першу чергу це таке народне знання, це вміння пекти хліб, співати традиційні, знати замовляння, якісь приспівки колискові, це хата, це піч, це оця дійсність сільська. Якщо ви сільська людина, ви мене зрозумієте, тому що зараз я вважаю, що мій найвдаліший період мого життя, найщасливіший, це період життя, дитинства у селі. Там я взяла найбільше. І саме це стало такою основою нашого проєкту, який і сьогодні називається «Баба Єлька».
Пані Інно, от ви згадали про те, що сьогодні чимала кількість молоді, виїжджаючи з села, чи то провінційне містечко, чи велику агломерацію, забуває про те, що вона походженням з села. От що це за синдром?
Комплекси меншовартості, тому що нас досить довгий час намагалися переконати, що українське не може бути повносправним, воно не може бути якісним. І от максимум це штепсель і тарапунька у кінематографі і якісь там козаки пузаті, вусаті з оселецем, які ходять із чаркою. І нічого більшого. Те, що 20-30 роки були розстріляні тисячі українців, які могли би бути зараз великою інтелектуальною потужною силою, яка б, може, і не допустила війни, наприклад. До речі, наш проект – це також і спосіб, якийсь вклад у боротьбу в інформаційній війні, пропаганді. Тому що в нас Кропивницький – це колишній Кіровоград, дуже багато прибічників Єлісавітграда. – сьогодні тут живуть, які мріють про те, що місто отримає назву на честь російської імператриці. І ми подумали, як ми можемо актуалізувати українськість цієї території. Тому ми поїхали в першу експедицію. Світлана мріяла збирати старовинні пісні, а я, як журналістка, хотіла зробити медіапроєкт, який би не складав у шухляду зібрані матеріали, а максимально їх поширював. Тому у нас є сторінка у Фейсбуці, в Ютубі, тому ми даємо інтерв'ю, ми завжди на телебаченні не відмовляємося від нагоди побільше розповісти.
У вас є сайт, зрештою?
Так. Є сайт, ми на нього збирали $1000 дуже довго, ми продавали торби, ми просто писали в Фейсбуці там прохання. І до нас навіть люди там з Америки, з Франції скидали гроші, і ми зробили цей сайт, зараз його наповнюємо. Ми волонтери, в нас нема спонсорів, немає керівництва, але це велика ціна незалежності. Так,
хто нашого... є учасниками і скільки їх є в цьому проєкті? Хто бере участь?
Ну, у нас отакий кістяк, то це троє, баби Єльки, як нас називають, є, доєднуються до нас фотографи, які також на волонтерських таких умовах їздять в експедиції, приїжджає, до речі, нещодавно дівчина із Києва вже двічі приїжджала просто за власним бажанням, за власний рахунок. Є ті, хто частіше їздить, хто рідше. Також велика команда «Нової газети», я є ще редактором цього видання, і мої всі колеги також підтримують цей проєкт. Ми відкриті для всіх, хто може допомагати, от. Але, звісно, це і велика робота, тому що після кожної експедиції ми опрацьовуємо матеріали, їх публікуємо, передаємо в Інститут етнографії і фольклористики записи, паспортизуємо. У нас вже є кілька напрямків, які виросли, от бачите, з такого імпульсу поїхати і пересвідчитися, що українське село – це не лише трактористи, там кізяки, вибачте, болото і відсутність там інфраструктури. Ні, це велике, це джерело. Сьогодні я вважаю, все-таки, побувавши в різних країнах світу і спробувавши різних страв, послухавши різних пісень, дівчата мої колеги по проєкту і хлопці, вони також бували в різних країнах, в різних музеях. Все-таки ми і досі готові переконувати, що наше найкраще, найсмачніше. Чи це якийсь локальний патріотизм такий, чи що, це не знаю.
Пані Інно, от я не знаю, чи ви знайомі з таким проєктом, ютуб-проєктом під назвою «Хащі». Такий Володя Кохан, він у нас також був тут в студії. Прошу.
Звичайно, знайомі. Я, Володимир був, здається, в Новоархангельському районі. Це не, ну, наш район Кіровоградської області. Бачили, як він ходив. Такий, і бачила його інтерв'ю.
Ну от, власне, їхній девіз самого проєкту – це «Україна без косметики». У вас є якийсь свій девіз? От, ви десь по змісту ви дуже близькі, от я зараз слухаю вас. Ось єдине, що от вони просто мандрують, це все дивляться, вони там, ну, можливо, не намагаються так десь більше спілкуватися з людьми, як це робите ви, і збирати це все так, архівувати. В них це трохи інший стиль. Так?
У нас такий девіз, нібито, називається «Експедиція на піч». Піч ми також вважаємо таким центром Всесвіту, тому що саме з печі ми пізнавали і фіксували собі те, що зараз вже фіксуємо більш професійно. Я, наприклад, слухала, як співала моя бабуся, до неї приходили інші баби, і вони співали. Потім я там спала, бо не було де спати більше, коли всі з'їжджалися. І Світлана так само. Я з печі показувала моди, вдягаючи бабусині там хуст і все інше. Це якось на мене вплинуло визначально, основоположно. Так, буває. В дитинстві якраз всі фундаменти і закладаються. І чому ми більше спілкуємося? Тому що ми побачили проблему, що існуючі зараз фольклористи, інститути, різні інституції, які досліджують традицію, вони дуже часто це роблять у шухляду, не популяризуючи, не маючи інструментів, грошей на це і так далі. От. А ми волонтери, і ми відчайдухи такі собі ще, можливо, романтики, так, які вірять в те, що вони можуть врятувати чи змінити світ. І плюс до того, у нас малі діти. І ми хочемо зробити так, щоб там через 5 років мій син зайшов в Ютуб, написав пісню, там яку співала його прабабуся, назву її, і знайшов цю пісню, натиснув і вивчив. У мене такої розкоші не було, тому що коли моя бабуся померла, я тільки тоді зрозуміла, що я нічого від неї не зберегла. Ні Приспівок ніяких, ні колискових, ні рецепту хліба, нічого, нуль. Я лише якийсь там відгомін, коли вона вже хвора, лежала з інсультом, їй брала мою руку і співала мені пісню «Пливи, пливи, моя квітко, та й до мого роду». Це оцей рядок,
Я її знаю,
який...
цю пісню.
Я поїхала шукати його в експедицію. І Світлана так само, і інша Світлана Листюк, яка сьогодні веде міжнародний напрямок, яка презентувала проєкт у Великобританії, яка отримала стипендію на навчання в Гарварді. Це все баєлька. Якщо ви мене запитаєте, а які у вас є напрямки, то я розкажу вам, до чого це все довело. Так?
Знаєте, пані Інно, я так подумав, що добре буде по хронології йти. Це запитання обов'язково прозвучить, а мене цікавить, як ви шукаєте маршрути для своїх експедицій?
Немає жодного правила. Буває так, що нас запрошують. Буває так, що ми в Фейсбуці побачили. Зараз ж такі групи сільські так створюють. Він в селах є інтернет, і там буває там моє несваткове, наприклад. Так, я дивлюся, там вітають якусь бабусю, наприклад, я умовно кажу, з 95-річчям. І вже я там пишу: а, доброго дня, ви не знаєте, тра-та-та. Дуже багато сільських голів або там старост вже знають про бабу Єльку, і вони запрошують нас. Але ми не така, от, знаєте, типу делегація, ми тут кабінет їде затверджувати, бо буває нас плутають, виходять з караваєм, там вдягають клубні костюми і бояться, і ми їм підійдемо чи не підійдемо. І ми завжди так руйнуємо цей стереотип, бо вони думають, що це таке, що за баба Єлька.
Ну, поліфонія проєкт також є, наскільки я пам'ятаю, такий проєкт. А от фольк-мюзик, от там це, здається, фольк-мюзик проєкт, там передбачає отакий десь, отакий стиль зустрічей, можливо, вони вас з ними плутають.
Так, це теж трошки мені як шароварщина звучить, і те намагання, типу, ну, я взагалі не розумію, навіщо вдягати бабусі там чи жінці 50 років вінок, брати рушник напечатаний інколи оцими, ну, такий китайський.
Неавтентичний, не так?
І оце кланятись. Нам не треба за що кланяти, нема за що. Ми вам будемо кланятися. І тому ми просимо шукати бабусь не в костюмах клубних. І взагалі просимо, щоб нам дозволили просто зайти до хати старожилів. І все. А далі воно піде. Ми сідаємо, ставимо камеру і починаємо говорити про дівування, про одяг, про їхніх бабів. Ми запитуємо там у 80-річних бабів про їхніх бабів. Оце найцінніша інформація. Про народження дітей, бабу Бранку, про замовляння, про шептух, народних знахарів. Як, наприклад, остання експедиція борщ з любистком. Да, я б ніколи не дізналася, що любисток кидали в борщ. Або ще в одній експедиції це теж з кулінарії, щоб довго жити, треба кидати цвіт гарбуза, але який ще не розпустився, той пуп'янок теж у борщ. Оці нюанси такі. Ми просто говоримо, як онучки зі своїми бабами. Але у нас є питальник, у нас є консультант з Інституту етнографії і фольклористики Любов Боса, яка нас підтримує і трохи направляє. І ми все за своїми такими анкетами з бабусями спілкуємося максимально легко, без усякої такої напруги. Вони бачать, що ми прості дівчата. Що
от,
ми також
до речі,
прості...
розкажіть, як реагують люди на пропозицію, наприклад, розповісти про голод, заспівати пісню, там про рецепт розказати. Мені здається, наші люди сьогодні достатньо закриті. Чи то мені так зустрічаються частіше, вони такі закриті?
Ви знаєте, у нас є дуже такий хороший флор, шлейф, це репортажі в «Новій газеті», це друковане видання. Це не реклама, це я просто кажу, чому нам довіряють. Тому що, а може і реклама, тому що вони перед тим уже знають про нас, ми їм не чужі. Вони знають, що ми були в 80 селах, а це 81-ше. І місто, точніше, Кіровоградська область не така велика, щоб інформація не поширювалася. І про нас вже і там по Суспільному показували, там і ще в новинах, тра-та-та. І ці бабусі володіють більш інформацією. Для них це за честь. Буває так, що ми до когось приїхали, а в селі там хтось образився, що до них не приїхали.
А вони рихтують вареники вже, напевно, вам. А чи є якісь у вас секрети, щоб розговорити людину, заохотити її бути ще щирішою?
Ну, це не так секрети, просто от я по собі бачу. Ну, не завжди виходить розговорити. Буває так, що бабуся каже, знаю, співати не буду. Або там комизиця. Бувають такі бабусі, от в них вже з віком, буває такий характер трішечки комизливий. Вони знають, але не хочуть ділитися. В мене така методика на власному прикладі. От, наприклад, а як ви там наряжались? Та ніяк. Каже, а от мене баба Соня мені розказувала, що буряком мастили щоки, а у лівій волосся, і робили каблучок собі із буряка. І тут це вже коли я на своєму власному прикладі, вони починають згадувати, і моє завдання не впустити цю нитку, так потім це все правильно розшифрувати, записати і їх направити в певне русло, не просто поговорити про життя, а от саме те, що з етнографічної точки зору нам цікаво, якщо вони щось використовували, то яким чином, якого кольору, там, як це називалося, бо цікавлять і діалектизми також.
Пані Інно, от помилково, напевно, що помилково прийнято вважати, що скарбом духовності, скарбом традиції є Західна Україна. Чомусь так нам принаймні показують останні там 20 років засоби масової інформації, там телевізор і так далі. Що ви на це скажете?
Я розумію, що це стереотипи, проте вони мають свою основу. І, звісно, у зв'язку є історичний контекст, ми можемо розуміти, що ті події, які відбувалися на Західній Україні, якщо порівнювати події, що відбувалися там і тут, то це різні причини, які мають такі от наслідки сьогодні. У нас пов'язано з великим голодом. Голодомор знищив дуже багато, наприклад, таких артефактів, як прикраси, золоті прикраси, корали, одяг. Це все було продано в 30-х роках, і ми постійно записуємо, як батько зібрав золоті сережки, мамині сів, там поїхав кудись в Єлисавет, до речі, Зіновійськ тоді продавати. І, звісно, історія заселення цих земель. Центральна Україна, саме Кіровоградщина, тут були військові поселення, тут були переселенці із Київщини, з Полтавщини, і нам важко зараз, ну точніше не важко, ми тільки самі собі, як такі саморобні історики, етнографи, розкладаємо все по поличках і з'ясовуємо, що за чим було і як воно розвивалося. Проте ми розвіяли вже стереотип, що тут немає автентики, немає традицій, хоч ми і не окремий етнографічний регіон, але маємо багатіші скарби. Це і килимарство, і вишивка, і особливість крою сорочок вишитих, вони є в нашій колекції, і певні узори, і кулінарні рецепти, і головне пісні, понад 700 пісень, які вже класифікує, записує, публікує на сайті, і готує до друку книгу Світлана Буланова наша. Ми вже готові, ну, не битися з кулаками, але використовуючи аргументи, які зібрані в польових експедиціях, доводити, що Кіровоградщина така ж сама яскрава, барвиста, глибока, широка і висока, як і всі інші етнографічні регіони. Ну, з поправкою на деякі там історичні контексти. Про те, що вона створена в 1939 році, так, як адміністративна одиниця. От.
А от з якою або з якими особливими традиціями можна асоціювати Кіровоградщину? Яких традицій не можна знайти вже навіть там на Вінниччині, чи туди вже далі на захід, чи на північ? Що такого автентичного, вашого, особливого є? Чим можете от Полтавщина там галушками? От з чим асоціювати нам от Кіровоградщину?
Я, до речі, також Полтавщину з галушками завжди такий приклад наводжу. Тоді, коли до нас приходять діти, в нас є такий невеличкий музей або етнолабораторія. Куди
про неї також ще поговоримо трошечки пізніше.
І важко порівнювати, тому що я не була в експедиції на Вінниччині чи в інших регіонах. Я можу сказати, що у нас збереглося дуже багато таких традицій застільного співу. Це пісні баладного характеру, це весільні пісні, які бабусі вже не співають на весіллях, але вони ще згадують. Це колискові, до десятка унікальних колискових ми записали. На жаль, у нас немає непоширені веснянки або русальні пісні. Хоча, наприклад, веснянку «Шум» ми записали в селі Розумівка Олександрівського району, і вона стала досить популярною в усьому світі після того, як баба Настя спочатку наша заспівала, а потім на Євробаченні її виконали. Хоча до того, до Євробачення, цю пісню заспівала Світлана Буланова із проєктом «Єлька». «Єлька» – це от ще один такий напрямок наш. Тому щодо кулінарії, то можу сказати про те, що для нас поширені капусняки, хоча це не особливість тільки наша, саме кіровоградська. Ось, наприклад, ми записали рецепт вареники з піском. Пісок, звісно, не справжній, але щоб заінтригувати, я запрошую вас їх спробувати ці вареники,
Це
коли
не з
будете
гречаною
пробувати.
мукою.
Ні. Нашим партнером є ресторація Кропивницьких, де готують страви, які ми зібрали в експедиціях. І от якщо будете в Кропивницькому, заходьте, і я вас буду пригощати цими варениками.
А що ж це за вареники з піском? Хоч трошечки розкажіть нам.
Це страва, знаєте, от українці, коли тримали свиней, то вони використовували абсолютно кожен сантиметр цього продукту, от від копит там, да, до шкіри. І ці вареники готували на основі вишкварених, вижарених шкварок, які перемелювали. І тому ця консистенція була схожа трохи на пісок, бо вони хрустіли на зубах. А також у смальцеві смажили борошно і змішували з цими шкварками. Я розумію, що це зовсім не дієтична страва, і що вона, можна сказати, для сучасного українця навіть може бути загрозливою, так? Але це також відбиток дійсності, тієї дійсності, коли берегли, по-перше, їжу, берегли кожен все їстивне і переробляли абсолютно все. Бо ось перед останньою експедицією ми зафіксували таку конструкцію в хаті, коли у хаті кололи свиней. Ви знаєте, чому їх кололи в хаті?
От, власне, розкажіть, я бачив цей відеоролик, дуже цікаво. От, і ця традиція, до речі, поширена була не тільки на Кіровоградщині, але дуже важливо, розкажіть про це.
Важливо, що ми зафіксували таку конструкцію хати, яка передбачала дві витяжки у сінях або у веранді, які відкривали тоді, коли шмалили свиню. Її надягали на голову мішок із попелом для того, щоб коли вона буде кричати, не було чути. А також це все робили для того, щоб приховати від влади те, що колять свиню і що буде м'ясо. І не треба було, можливо, таку велику кількість здавати м'яса і шкіри як податок. Взагалі в цій експедиції ми записали страшні свідчення про оцей податок на фруктові дерева, коли в селі люди ходили в ставок топитися, бо не могли виплатити оцей борг, податок за фруктові дерева. І оце такий пласт страшної інформації про голод, про часи радянської колективізації, розкуркулення, знищення, геноцид українців, ми досі фіксуємо від старожилів, від свідків. Я вважаю, що це дуже важливо для нас, що ми це все бачимо і чуємо, що ми можемо це передати і переказати. Тоді ми цінуємо своє життя, тоді ми можемо зрозуміти, чому сьогодні, ну, саме так ми себе поводимо інколи. І розуміти цінність продуктів, волі, свободи говорити зараз з вами про будь-що, так, писати в соцмережах. Цей проєкт також впливає на наше життя, не тільки на інших наших там шанувальників, тому що їх багато, наприклад, там деякі відео по 1,5 мільйони переглядів набирають, і ми бачимо, що цей контент, наприклад, так як танцюють карапет бабусі там чи падеспанець у селі, він цікавий. Не лише такі тренди Ютуба зацікавлюють. Це, звісно, різна цільова аудиторія.
Добре, рухаємося далі.
Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві. Захристія.
Інна Тільнова, голова громадської організації «Баба Єлька», зараз в ефірі Радіо Марія, розповідає про одноіменний проект, який видався нам зараз надзвичайно багатогранним. Поки що, я додаю, поки що цей проект діє лише на Кіровоградщині, але ну про плани ми ще залишимо це запитання на самий кінець. Пригадайте, будь ласка, пані Інна, одну з найкращих експедицій, з тих, які ну просто десь, напевно, з тих серед тих 81-ї, ну просто унікальними для вас здаються.
Так, це була остання за часом експедиція, в якій я взяла участь, село Несваткове Олександрівського району, тому що там ми взяли, ну взяли, я кажу, там в лапках, образно максимальну кількість інформації, яка нас цікавить. Мало того, ми в хаті старій, майже поки, ну, які там більше 100 років, ми знайшли фотографію, на якій була зображена група людей в українському традиційному одязі. До того, і це світлина 23-го року, до того часу ми мали фотографії 27-го року, а це 23-го, тобто в нашій колекції вона найстаріша, де ми бачимо, як вдягалися наші прабабусі. і ми можемо відтворити цей одяг. У нас є така ідея фікс – це створити колекцію традиційного одягу, притаманну Кіровоградщині. І тому ми побачили там вишиті сорочки з виноградом, побачили стрічки, намиста. Це такий скарб, який я ніколи не забуду ці емоції. Ми не знали, чи плакати нам, чи сміятися від щастя, коли ми її побачили в кутку, брудну, там розбите скло. Це фантастика була. Ми завдяки старості села, яка нас возила, в неї такий там старенький жигулик, вона рулювала, а ми за нею по цьому селу їздили. До одних заїхали, до бабусі Клавдії Фицайло, яка нам скриню зберігає в хаті своєї мами, сорочку свого батька, яка була трактористкою 25 років, який голос має потужний. Потім заїхали до переселенців із села Несватка, села Виступовичі, переселенці з Чорнобильської зони. І уявіть, вони зберегли пісні і кулінарну традицію. І вони приготували страви за рецептами ще своїх бабусь. Там, наприклад, вареники з халвою і сушкою, або грибник. Це такий рідка страва з грибами сушеними і рибою. Ну, для нас не характерно зовсім. І я, як ще веду як координатор напрямку Смачна Кропивниччина, то я, звісно, була дуже щаслива, тому що це такий улов для мене був.
А скажіть, от за нашими людьми залишилось далі це почуття гостинності, відповідальності так. За гостинність, що там найкраще все ставлять до столу, пляшку з самогонки. От як вас зустрічають?
Ми завжди просимо не готуватися, тому що ми їдемо працювати. І за столом ми не працюємо, і це втрата часу, тому що виїжджаємо рано. І в нас є певний свій план, що кому треба випитати, взяти, да, який матеріал. І взагалі зараз, в часи там коронавірусної кризи, дуже ми в масках працюємо чи в респіраторах. І от коли це вже такий виняток. Звісно, ми не можемо і відмовлятись, бо для бабусь дуже важливо в першу чергу нас не годувати, бо це їхній прояв гостинності, те, що вони нам можуть дати. От. Гостинність величезна, і майстерність, і ця смакота. Ми завжди їдемо, знімаємо відео ще з дівчатами, як ми пиріжки їмо. Ну, нікуди ти не дінешся від цих пиріжків. Але головне, що ми самі потім вдома відтворюємо ці рецепти, а потім ці рецепти впроваджуємо в життя в найкрутіших ресторанах міста. І ми цим пишаємося.
Оце
також
тішить справи, це дає життя. За 2 тижні у світі будуть відзначати чергові роковини Голодомору. Кіровоградський регіон дуже сильно постраждав від цієї біди. Чи зустрічали ви в своїх експедиціях сучасників цього страшного періоду? І що вони про цей період розповідають?
Так, зустрічали. Це одні з найстрашніших таких емоцій. В перших експедиціях ми приїжджали додому і дуже важко це все переживали емоційно. Ми їхали додому мовчки і коли розшифровували вже далі, і плакали. І просто я вже зараз відчуваю, що я така більш емоційно стабільніша стала, тому що я готова до того, що нас чекає. Ось якраз в ці останні за часом експедиції в Несватково, куди я їздила, була дуже моторошна історія про хустку, яку мама нашої респондентки 43-го року народження носила в 33-му продавати на базар хустку. Терентова хустка, тоненька і дуже тепла. Вона прийшла на базар, їй за неї давали 2 стакани пшона. І ця мама Мокрина відмовилася і не продала цю хустку, тому що ця хустка – це єдиний спогад від її батька, який, щоб купити, і купив, продав корову і купив хустку як посаг. Повернулася мама додому, і чоловік її відшмагав батогом за те, що вона їсти не роздобула, і покинув цю сім'ю. І уявіть, скільки пройшло років, і донька її вирішує подарувати цю хустку, яку вона берегла як спогад про мами, нам до музею. Це наскільки величезна цінність, що її важко описати словами, ну, принаймні для нас. І ми розповідаємо про це дітям, даємо помацати цю хустку, показуємо, як вона могла врятувати життя, але показуємо також і цінність таких речей, які майже зникли, а ми вважаємо, що це скарб.
Як справитися з емоціями, коли таке розповідається Це вражаюче. А от ці люди, от як вони розповідають про такі жахливі ці спогади, сторінки свого життя, я кажу ще про Голодомор, от що вони переживають? Вони плачуть, вони, от, чи, ну, для мене цікаво, я ніколи
Буває. Буває дуже просто розказують. Наприклад, в селі Коробчиному Новомиродського району бабуся Раїся Кожухар розказувала історію свекра, який виліз із ями, яку його вже скидали разом з мертвими, і поповз додому, бо в нього в хаті був закритий син. І він, ну, таким чином, ну, врятувався з могили, виліз. Але був дуже обесилений, знайшов ховраха якогось теж, і цей ховрах потихеньку він його варив і допоміг вижити синові. І цей син вже був, одружився на Раїсі Кожухар, нашій співрозмовниці. І ця бабуся геть так спокійно розказувала це. А були такі, що, звісно, і плакали і ми, і ці люди в Злинці. От бабуся її вже немає зараз, але вона розповідала, як, не буду переказувати, дуже там страшні речі.
Зрозуміло. Важко переключитися на іншу тему зараз. У вас з'явилася своя етнолабораторія. Розкажіть, що це? Ви вже вживали цей термін. Що таке етнолабораторія?
Ми не називаємо це музеєм, тому що для музею потрібні офіційні, все офіційне, і охорона, і якийсь там стан повітря, гігрометри, і всяке таке обладнання. Це такий волонтерський, знову ж таки, проєкт. Це колекція наша, яка належить громадській організації «Бабаєлька», яку ми зібрали під час експедицій. Більшість речей нам дарують наші респонденти. Ми просто запитуємо, от ми бачимо, там бабуся старесенька, в неї немає дітей, онуків. І щось там, от я вмру, воно все зітліє або спалять. І ми кажемо, ну, ви б не могли, не хотіли б віддати до музею. І коли вони погоджуються, ми беремо. Відразу скажу, що ми не приїжджаємо з порожніми руками, ми завжди скидаємося з дівчатами, купуємо гостинці, там, ситро, якісь цукерки, крупи, олії, ну, газети веземо, календарі наші, все, що можна. Що ми можемо, дозволяє наш ресурс, і ми це веземо бабусі. Інколи скидаємося і купуємо. Наприклад, сорочку купили в бабусі однієї, яка сказала, що я би продала. От. Зараз у нас близько 1000 експонатів. Це старовинні фотографії, це колекція рушників близько, ну, вже більше 200. Це скрині, 10 скринь, ткацький верстат, килими. Є речі, які вже дуже важко зрозуміти, як ними користувалися. Я кажу, що це архаїзм і анахронізми. Там от діти приходять до нас з екскурсії, я показую ступу чи оцей гребінь, кажу, для чого це? Вони кажуть, та це коней розчісувати, наприклад, так? Або звичайний ціп чи, ну, серп, вони знають, що таке. От далі вже рубель, якщо показати, і праник, і сказати, що це ось праска і пральна машинка, то вони дивляться і не можуть зрозуміти логіки, як ним можна було користуватися. Але скажу, що ми самі це дізнаємося в полях, тому що, ну, так, займаємося самосвітою, читаємо дуже багато і етнографічної літератури, і такої науково-популярної, але більшість інформації ми дізнаємося від наших респондентів. Вони нам показували, як правильно прасувати, як прати, коромисло в нас є. До речі, місцеве з Кропивницького розмальоване, дуже красиве. Можливо, це не є така цінність для антикварів і для серйозних колекціонерів. Але, як каже наш друг Валерій Жванко, краєзнавець і дослідник також старовини, що краще хай буде один глечик, яким можна вплинути на свідомість, розказати історію, емоційно вбити, ну, в лапках кажу, так, ніж буде колекція із 100 глечиків, а ми просто скажемо, що глечик, так? Можна ж про хустку розказати її історію, ця хустка буде зовсім іншою, ніж якби просто показати. Ось хустка, так? Ось саме про це ми мріємо, щоб кожна річ в нашій етнолабораторії саме так діяла.
Ну, ви описуєте все, звідки, з якої садиби взяти?
Паспортизуємо, є цілий реєстр, Світлана Лисцюк цим займається, наша вона кандидатка історичних наук, вона така координаторка етнолабораторії. Про кожну річ у нас під номером, опис, хто подарував, коли, в якому населеному пункті, там, якого року народження. Максимальна вся інформація є в електронному
вигляді. А де вам надали приміщення, де зберігаються ці всі експонати?
Так, приміщення надали благодійники, родина вже нині покійного народного депутата, колишнього Станіслава Березкіна. Це приміщення в центрі міста по вулиці Дворцовій. Пішохідна вулиця, самісінький центр, як у Києві Хрещатик, так у нас це Дворцове. І ми дуже щасливі, що ми можемо в цьому приміщенні приймати дуже багато людей. У нас постійні екскурсії. На День Незалежності в нас була хвиля людей. У нас відпадали ноги і голос хрипів, ми вже не могли говорити. Але ми були такі щасливі, що людям це цікаво. І діти приходять, і старенькі бабусі там плачуть, коли це все відчувають запах. Ну і ви приїжджайте.
При першій ж нагоді. Пані Інно, ми вже досягли екватору, вже трохи пересікли екватор нашої програми сьогодні. Друга частина нашої програми продовжується, і я думаю, що було б доречно долучити також наших радіослухачів, ті, які нас слухають, які розуміють, про що ми говоримо, яких болить, можливо, так само от ця розмова десь вже воно забулося, призабулося, вже архаїзовано це все в голові, а не так на побуті, те все, що ми зараз говоримо. Будь ласка, телефонуйте, говоріть, діліться цими спогадами. Номери телефонів є незмінними. Два київських номера з кодом 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. От ми спілкуємося з головою громадської організації «Баба Єлька» Інна Тільнова. І от наступне, що хотів би вас запитати, це про те, чи є у вас надія воплотити ці всі традиції, які ви зібрали під час експедицій, в життя воплотити, дати йому, не знаю, зацікавлення для молодого покоління? Ви кажете, що ваша етнолабораторія приймає молодих, ну там, молодь, молодих дітей. Але чи плануєте ви якісь проекти, щоб вийти поза межі своєї етнолабораторії, заохотити якимось чином, я навіть не знаю, яким чином, заохотити молодь співати так само, як співали наші дідусі, там, бабусі, заохотити їсти от ті вареники з піском, чи борщ з любистком, от дати цьому трендовості таке зараз модне слово.
Ми хочемо впровадити в моду ці всі наші знахідки і робимо це. Не лише так на словах, так, у нас є кілька напрямків. Один про моду, я вже вам казала, ми самі шиємо цей одяг, самі вбираємося в нього і впроваджуємо його в таку в кропивницьку дійсність. І скажу вам, якщо вдягати за зразком пошиту керсетку, яку в селі Захарівка ми побачили, і потім спідницю, і йти, от я відчуваю себе, ну, князівною такою шляхетною. І я бачу, що мої друзі починають так само шити цей одяг і вдягати, і вважати його модним і красивим. Так само з кулінарією, це найкращий ресторан наш місцевий взяв, впровадив ці страви. Щодо співів, то зараз Світлана Буланова веде гурток «Співи з бабою Єлькою», і бажаючі, які записалися до неї, щотижня збираються і співають ці пісні. Також Світлана співає в сучасному аранжуванні, в неї і є кліпи, і записи в Ютубі. Ви можете послухати, це гурт «Єлька» із музикантом, композитором місцевим Максом Велічком. Ще один напрямок – це танці. Танці з бабою Єлькою. Всі ті записи, які ми робимо під час експедиції, ми вивчаємо разом з кропивничанами. У нас тут на Дворцовій, на протеетно лабораторії. Плануємо видати книгу «Смачна кропивничина». Ось вона уже цими днями в друкарні. Разом із видавництвом «Їжак». Це понад 200 рецептів. Вийдуть під однією обкладинкою, я щаслива буду вам про це розповісти. От. Тобто кожен з напрямків має свого координатора, і ми працюємо над ними. У Ютубі в нас дуже багато підписників. Є також майстерня, творча майстерня Будя Кучерявий, це Костянтин Даниченко вивчає мистецтво вибійки і робить хустки з елементами, які ми взяли, ці узори на рушниках старовинних місцевих. І ці хустки також вже їздять і в Іспанію, і в Америку, у Францію, по всьому світу вони вже є.
Тобто вас можна замовити, наприклад, сорочку чи хустину?
Ні, ні. Ми не вишиваємо, на жаль, поки що, але будемо раді, якщо до нас приєднаються майстрині. Ми хочемо таким способом показати, що етно, наше місцеве, це модно. Але ж ви знаєте, що зараз тенденція по всьому світу і по Україні також така, що модно використовувати народні мотиви. Так? Наша мета – це, щоб, по-перше, знайти, які мотиви притаманні Кіровоградщині, пісенні, кулінарні, там, вишивки, і впроваджувати їх у щось таке сучасне. От... Як це нам вдається, це вже треба судити, мабуть, комусь іншому, а не розказувати саме мені. Мені здається, ми потихеньку рухаємося.
От скажіть щиро, взагалі, ви вірите в те, що українська пісня, пасхальна, там, різдвяна традиції, вони будуть жити от в подальшому? Вони не залишаться тільки сценічними якимись такими образами, які ми будемо бачити там, на якісь там урочистості, на якісь там свята? А я кажу про таке от життя, от натуральність цього всього.
Так, я вірю. І ми живемо в розкішний час, коли ми можемо бути причетними до цього збереження. Слава Богу, вже я казала, ми можемо говорити те, що ми думаємо. Ми можемо співати, танцювати, вдягати український одяг. І коли я читаю історію, от мене розстрілює календар, де там на кожну дату якого митця, науковця, чи актора, чи режисера вбили, так, тоталітарні часи, то зараз у нас є все для цього. Телефони, інтернет, руки, ноги, знання, мозок. Будь ласка, вперед. Чому я впевнена, що буде воно жити? Тому що я бачу, що за скільки років нас знищували і не знищили, і воно живе. Навіть на Кіровоградщині, яка нібито така собі біла пляма і фольклорна дірка, як казала Світлана наша. А воно живе. І ще в мене 5-річний син дуже любить пісню. І вчора не був, і сьогодні нема. Зараз він її співає, так? Хоча ми не музиканти. Просто він чує це. Якщо ми будемо побільше це випускати в ефір, так? І з вашою допомогою, з допомогою інших наших друзів і шанувальників, чи просто тих людей, яким не байдуже, це все житиме. Я оптимістично дивлюся. Можливо, це поки що, але принаймні я щось для цього роблю. І мої друзі, і моя сім'я щось для цього робить.
Спасибі. Давайте почуємо радіослухача. Вітаю вас, будь ласка, ваше ім'я і ваше слово, прошу.
Алло?
Так, ви вже в ефірі, прошу.
Алло?
Назвіться. Назвіться, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я не можу сама за себе свідчити, але моя сусідка, ім'я Ніна, вона родом, я зі Львова дзвоню, вона родом з Полтавщини. Вона розказувала мені, ми разом плакали. Вони були такі заможні і розкулькували. Дід йшов по подвір'ї, від розриву серця помер, бо вони все забирали. Коли став голодомор, її мама розказувала їй. Вона в 16-літньому віці ходила на якусь там роботу, їй трошки давали якоїсь баланди, а щоб вона взяла додому, хоч крихту хліба не можна було. І був такий її братик, гришний, він став пальчик, що то кістки просив, дірку зробив, все просив їсти. Вона за місяць похоронила 7 членів своєї сім'ї в саду, там щось викопали, кислянки хоронила. Було їй 16 років, але тепер вона вже, її мама померла, але це Ніна, живе в Сокільниках коло Львова, вона взагалі-то тут у Львові жила, ну і вона в них, ми рядом мали. Вона мені розказувала, ми обоє плакали, і Полтавщина дуже, дуже постраждала, дуже постраждала.
Спасибі, дякую. Це відгомін от нашого міркування щодо Голодомору. Давайте ще почуємо. Ага, цей слухач не дочекався свого виходу в ефір. Ну і такі вже підсумкові запитання, от щодо ваших наступних цілей. Чи плануєте ви виходити за межі тільки вашого регіону, бо ж все-таки прийде час, коли ви об'їздите вже свій регіон. Ось, чи думаєте це розширити, десь шукати своїх партнерів в інших містах, засновувати подібні етнолабораторії, десь отакі любительського такого характеру в інших регіонах, так само засновувати спільноти Баба Єлька чи, можливо, там Баба Параска десь в інших містах?
Ні, я думаю, поки що ми навіть про це не говорили і не думали разом, тому що у нас дуже багато роботи, власне, на Кіровоградщині. І не забувайте, що це волонтерський проєкт, який, ну, дуже багато ресурсів вимагає енергії і часу. І для того, щоб поширювати і мережувати його на інші якісь населені пункти, звісно, потрібна, мабуть, більша команда. А в нас всіх є ще своя робота, де ми, ну, не змушені, але де ми заробляємо гроші і куди ми також маємо витрачати ці ресурси свої енергетичні. Тому це така от правда життя, проза, не буду там фантазувати, що про якісь ню-васюки. Так, на Кіровоградщині близько 2000 сіл. І оскільки ми маємо змогу їздити десь приблизно два рази на місяць, то ще багато роботи попереду, плюс завжди є така ймовірність повернутися в те село, де ти вже був, бо хтось там щось пригадав. Ніколи не можна говорити, що дослідження вичерпне. Завжди є нові теми, а плюс ще й опрацювання того матеріалу, так? Це написання якихось статей, можливо, наукових, це щось співпраці, наприклад, з музеєм Голодомору, геноциду, або з нашим обласним архівом, який зацікавився і просить передати йому всі наші матеріали. А їм же ж передавати матеріали треба не просто такою купою, так, а повністю все паспортизоване, описане за їхніми правилами. Тому плани на майбутнє – це працювати і працювати багато.
Угу. До нас...
Бог дасть, побачимо.
До нас зателефонували, давайте почуємо.
Давайте.
Ще слухача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Алло.
Так, ми вас слухаємо. Ваше ім'я, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я коли дзвоню, то мені все подається ведучий Сергій. Напевно, я дуже щасливий.
Але я насправді хочу... Максим, а не Сергій. От такі справи.
Ну, подібні голоси, дуже подібні.
Добре.
Я хочу сказати, що мій швагір, і ми з Львова я дзвоню.
Так, а ім'я ваше як? Ім'я ваше?
Роман мене звати.
Пане Романе, вітаю, будь ласка.
Він родом є з Кіровоградська область, Голанівський район, село Вербова.
Угу.
Так от він розказував, коли колись в ті часи страшні голодоморські їхала фіра через село, то кричали: «Ага, у вас там щось є в хаті?» «Так, так, є». «А ну, виносіть!» І так у кожної хати виносили звідти помершу людину, яка через голод була вже відійшла туди, до Господа. І він, а його мама занесла в поле, де бураки купали, і вкинула в ту в яму, де бураки купали. А йому криси поїли ніс, так зверху трошечка поїли, навіть було тут, бо я бачив, такий поріпаний носик був. І от він ті страшні часи розказував, то, звісно, що то хотів плакатися. Але я би ще хотів сказати відносно воді, ведуть та, що відповідає вам на запитання, Максим, що я вже то не раз говорив, але я не розумію, чому так калічать оті наші українські слова?
Ну, даруйте, пане Романе, але ви кілька разів самі сказали не що, а що. Так що давайте не будемо вчити наших спікерів, ми самі справимося з цим завданням. Добре, пан Роман завжди критикує нас і наших слухачів про те, що там десь щось не так сказано. Але це не прерогатива пана Романа. Даруйте, ми сьогодні говоримо трошечки про інші речі, і в нас залишається лічені хвилини до завершення, тому, я думаю, віддамо перевагу ще одному дзвінку. Так, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Алло.
Так, вимкніть радіоприймача і далі будемо спілкуватися. Прошу.
Алло.
Ви вже в ефірі, ваше ім'я прошу назвати.
Ну, тут було таке запитання, чи буде наша молодіж така не вчитися співати, так як колись співали.
Угу.
Ні, не будуть. Коли співали, ще 50-ті роки, то так як святки, Різдво, Пасха, то село гуділо піснями, на вулиці співали, як весілля, то так співали і йшли до ярки з роботи три рази на день, і йшли вулицею і співали. Пастушки на поле йшли, пасли, співали. Люди їсти хотіли, на полі співали. Така була радість, співали. Ну, тепер так не буде. От.
А звідки ви телефонуєте?
Все прошу, було пані. Радісно, все було весело дуже. Не було що їсти, не було в чому ходити. А весело було і дуже співали.
Звідки ви телефонуєте? Я перепрошую, звідки ви телефонуєте? Ви можете сказати?
і ніхто навіть
нас не чують. Добре, вибачте, але далі ми вас не можемо слухати, тому що ви нас не чуєте. От бачите, ключова фраза цієї пані незнайомки, яка до нас зателефонувала: всі були щасливі. І я коли деколи чую от у ваших експедиціях, коли ви розпитуєте цих старших людей, і вони тяжіють за тим минулим, навіть якщо це була там радянська доба, вони кажуть: ми колись були щасливі. Я коли дивлюся, я передивився майже всі відео Володимира Кохана. Він майже в кожній експедиції свої також запитує: а як вам зараз живеться? І як жилося колись? Коли вам було краще? От тепер чи колись? І всі розповідають: колись. От що колись було радісно. От що ж це за таке відчуття, коли минувщини оцеї радісної? Я не можу зрозуміти. Я людина нової генерації вже.
Це таке філософське питання до антропологів, можливо, соціологів. Так, я бачу теж цю тенденцію. У мене є, можливо, одна відповідь. Це через те, що вони були молодими. Можливо, це єдиний спосіб, чому вони були...
Але оці розповіді, що справді назовні це виглядало дійсно щастям. Вони йшли, вони співали, вони вміли якось там шматком сала відсвяткувати день народження, там, а не такими застілями, які ми сьогодні маємо. От тут все-таки щось криється, в цій якась правда тут є.
Є. Але думаю, це, мабуть, тема для іншої розмови з іншою людиною. Хорошо. Тому що можу тільки засвідчити, що це справді так, але наші роздуми ще думки не дають відповіді на питання.
Я думаю, останнього слухача зараз приймемо в цій програмі. У нас так, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу. Як ваше ім'я?
Ісусу Христу, святом вас. Але я хочу сказати, теж за старі ім'я і за мене.
Ми вас майже не чуємо. Будь ласка, вимкніть радіоприймача або десь вийдіть в інший приміщення. То ми вас дуже погано чуємо. Ну, давайте швиденько почуємо вас.
Я кажу, вітаю вас, святом вас, Радіо Марії і всіх ваших працюючих.
Спасибо.
Але я хочу сказати, що мені 64 роки. І мама 92 роки наша жива. Було добре, були голі, босі танцювали, але не було того добра, що зараз є. Порівняно з тим, навіть, що я ходила в школу, Кіргові Щобоки. Не було де купити взутих дітей в школу. Ми давали якимось гніщим тим колом, велика сім'я задавала щось там взутих якихось потішку. А я що, троє дітей, це вже багата сім'я. І це було настільки важко. Бабушка в мене прожила 97 років, і вона розказувала, це були такі важкі часи. Вона прийшла всі голодовки. І я хочу сказати, зараз добре жити. Але в кожному часі є свої плідності, то кажуть. Є і добро, і погане. Але порівняно з тим, ми зараз дуже добре живемо.
Звідки ви до нас телефонуєте? Звідки ви дзвоните?
Тільки здоров'я всіма.
Як вас звати? Звідки ви дзвоните?
Валентина, Вінниця, парафія Святого Духа. Я вас дуже люблю, дзвоню.
Спасибо. Дякую, пані Валентина. Ну, от, дуже добре, так це так етично називати свої імена і казати, звідки телефонуєте. Ну що ж, спасибі. Наш ефір підходить до завершення. І вам, пані Інно, ну, не знаю, мені щось хочеться, що ви дали якесь слово надії, слово натхнення для тих, хто любить українську пісню, українську традицію. От, ну, про це цей сенс збереження, що ви зараз висловили в ефірі Радіо Марія.
Дякую вам за можливість говорити про це. Я би хотіла попросити усіх, хто може зберегти, в кого живі бабусі, поїдьте до них в експедицію, в таку маленьку в лапках, і розпитайте в них усе, що вони пам'ятають про своє життя там до радянських часів, ну, звісно, початок радянських часів, і про бабів, про дідів. Колись, коли їх не стане, ви будете самі собі дякувати за те, що ви це зробили. Максимально більш багато інформації спробуйте забрати в них. Запитайте, що про всіх людей на їхніх фотографіях сімейних. Запитайте про найстаріші речі. Хай у кожного з вас буде своя маленька етнолабораторія Баба Єлька, назвіть її по-іншому, як хочете. Якась окрема шухляда, де ви будете зберігати ці речі. Адже це наша боротьба у цій інформаційній війні, непростій війні із загарбником постійним нашим. А якщо ми не будемо знати коріння, хто ми такі, нам буде дуже важко довести, що нашу землю не можна забрати. Ось така глобальна мета нашого проєкту – це застовбитися тут, помаркувати територію українським і сказати, що сюди не може ступити чобіт російський в даному випадку. Бажаю вам, щоб ці слова, можливо, якось вплинули на збереження традицій, і ми побачили, почули у майбутньому, що це було все недаремно.
Моє від нас спасибі за те, що ви робите, за ваш ентузіазм. за відданість своєму покликанні. Я думаю, що ви зробили і ще зробите багато. Вітання всьому вашому колективу і кажіть, що є шанувальники по цілій Україні, та я думаю, ви ж самі про це знаєте. Просте українське спасибі, так, і не знаю, таке сподівання на зустріч разом з вами. На все добре.
Ще раді, обов'язково. Приїжджати до українського Кропивницького, всіх запрошую, всіх слухачів. Радіо Марія, будемо щасливі.
Це була програма «Захристія». Ми сьогодні заглядали за лаштунки проєкту «Баба Єлька». І в нас в ефірі була Інна Тільнова, голова громадської організації «Баба Єлька». На все добре, слава Ісусу Христу!